galab wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa talaada bisha Agoosto sanadka 2020 ee tahay 25 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com. idaacadda galabnimada waxaad la socodsiin doona Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah: shirweynihii xisbiga jamhuuriga oo xalay lagu caleemay saaray madaxweyne Donald Trump inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga.
If you watched the DNC last week, you probably noticed that Democrats spent a lot of time talking about how much they despise our president.
Haddii aad daawatay shirweynihii xisbiga Dimuqraadiga toddobaadkii hore, waxaad arkaysaa in Dimuqraadiyiintu ay waqti badan ku bixiyeen in ay yeesaan madaxweynaha, laakiin in yar un baan ka maqalnay siyaasadooda dhabta ah.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijka galka baarista oo ku saabsan toddobaadkan, baarista weeraradii ka dhacay xabsiga dhexe ee Muqdisho toddobaadyo ka hor.
Waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen ma samee ay sameeyeen layacaad waajib 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidan isku jiraan, kuwaas oo hadda si fiican loo baaray.
Qodobadaasi iyo waliba wararka Soomaalida ku saabsan ayaan idiin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ina hayso Falastiin. Axmed Iimaan
mahadsanid Shirwac. Madaxweynaha Mareykanka ayaa kasoo muuqday munaasabad kulanka weyn ee xisbiga jamhuuriga uu leeyahay habeenkii Isniinta ee xalay, waxaana uu si degdeg ah markiiba u muujiyey difaaca qaabkii uu maareeyey xanuunka coronavirus iyo xasaradda dhaqaale ee ka dhalatay xanuunkaasi oo dubdhaxaad u ah in mar labaad xukunku ku guuleysto. Habeenkii ugu horreeyay ee munaasabadda isku imaatinka jamhuuriyiinta oo telefishinada laga daawanayay ayaa waxaa ka mid ahaa Trump oo salaamaya qaar ka mid a shaqaalaha caafimaadka oo ugu tega aqalka cad, kuwaasoo kasoo horjeeda aragtida dad badan oo Mareykan ah, waxaana ay ammaaneen qaabkii uu madaxweynuhu u maareeyey xanuunka safmareenka ee coronavirus. Madaxweynaha ayaa ku yiri dadkaasi oo isugu jira shaqaala caafimaad iyo dadka badbaaday oo uu ku dhacay xanuunka COVID-19 waxay tihiin koox cajiib ah. Jaamacadda John Hopkins ayaa diiwaankeeda waxa uu muujinayaa in Mareykanku uu yahay dalka ugu horreeya ee xanuunka loogu geeriyooday dunida. Kadib ayaa haddana waxaa la soo daayay madaxweyne Trump oo salaamayay dhowr qof oo maxaabiis ahaan dunida loogu haystay, kuwaasoo la soo daayay dadaalo diblomaasiyadeed kadib intii Trump uu xilka hayay ilaa iyo Khamiista ayuu socon doonaa shirweynaha xisbiga jamhuuriga. Malaayiin ardayda dugsiyada dadweynaha dhigata ayaa dalka Mexico waxay fasallada hadda bilaabeen inay ka qaataan telefishinka dalkaasi kadib markuu hakad ku yimid muddo bilooyin ah xanuunka coronavirus dartiis. Waalidiinta iyo macalimiinta ayaa sheegay in shalay markii ay ardaydu ku laabteen waxbarashada ay waxoogaa adkayd qaabkii ay ku bilaabanaysay. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in ku dhawaad 1 million arday ah oo tagi jiray dugsiyada private-ka ama kuwa gaarka loo leeyahay la filayo inay iska diiwaan geliyaan dugsiyada dadweynaha caqabadaha jira dartood. Dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa ku yaboohay qiimo dhimis iyo faa'iidooyin cusub, balse ma cadda haddii taasi ay bedelayso maskaxda waalidiinta oo ka walaacsan inay lacag ka dhiibaan dugsiyo aanay caruurtoodu tegaynin. Xanuunka coronavirus ayaa kasoo yaraanaya meelaha qaar dalka Mexico, balse dowladda dalkaasi waxay sheegtay in xanuunka weli uu badan yahay, aysanna suuragal ahayn in ardayda ay dugsiyada tagaan. Ninka u haysta dunida orodka islamarkaana 8 jeer ku guuleystay bilada dahabka ee ciyaaraha fudud Usain Bolt ayaa isku karantiilay gurigiisa oo ku yaala dalka Jamaica markii uu ku dhacay xanuunka COVID-19 kadib xaflad uu ugu dabaaldegayay dhalashadiisa 34 oo ay kasoo qayb galeen dhowr ciyaartoy. Wasiirka caafimaadka Jamaica ayaa xaqiijiyay shalay galinkii dambe in Bolt laga helay xanuunka kadib markii uu soo geliyay baraha bulshada, isagoo sheegay inuu sugayo natiijada baaritaan lagu sameeyay. بولت oo laga baaray xanuunka sabtidii kadib xafladdiisii dhalashada ayaan lahayn wax calaamad ah oo coronavirus ah wuxuuna ugu baaqay qof walba oo la kulmay inuu iska karantiilo feejignaan awgeed bolt ayaa waxaa fariimo loogu soo duceynayay kuwa caafimaad loogu rajeynayo u diray taageerayaashiisa halka qaar kalena ay ku eedeeyeen inuu taxaddar xumo sameeyay xilli uu jiray xanuun safmareen ah dalka Mali ayaan wali lahayn wax shax ah oo hore u sii aanba qaadaya wada hadallada saddexda cisho u socday hoggaamiyasha afgambiga dalkaasi iyo dhexdhexaadiyasha ka socda wadamada galbeedka Afrika mana jiro wax go'aan ah oo ilaa iyo hadda ay wada gaareen si loo helo dowlad ku meel gaar ah hoggaamiyaha wadamada ku yaala galbeedka Afrika madaxweynihii hore ee Nigeria Goodluck Jonathan ayaa sheegay shalay in loo ogolaaday in ay la hadlaan madaxweyne Ibrahim Boubacar Keita oo ay gacanta ku hayaan kooxda militariga ee dalkaasi maamulaysa hadda tan iyo markii uu xilka iska casilay toddobaadkii hore Jonathan ayaa sheegay in Keita uu u sheegay in aanan xafiiska laga qasbin isla markaana uusan doonaynin inuu dib ugu laabto balse uu doonayay in si degdeg ah loo helo dowlad si dimuqraadi ah loo soo doorto Jonathan ayaa sheegay in wadamada ECOWAS ay ku midaysan yihiin galbeedka Afrika dalalka ku yaala iyo kooxda militariga ee dalka Mali hadda maamulaysa ay isku raaceen dhowr arrimood isla markaana ay weydiisteen saraakiisha militariga inay dib u fiiriyaan arrimaha qaar aanan la isku raacin afayanka kooxda militariga ee dalka Mali Major Colonel Wagu ayaa sheegay in hoggaamiyasha ECOWAS ay u gudbiyeen aragtidooda ku aadan sameynta dowlad ku meel gaar ah balse waxa uu xusay in qaabka kama dambeysta ah ee kala guurka ay go'aan ka gaari doonaan dadka reer Mali
dalka Mareykanka waxaa habeenimadii xalay ka bilowday shirweynaha xisbiga jamhuuriga shirweynaha ayaa lagu caleema saaray in madaxweyne Trump uu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga sharci danjirayaal iyo sidoo kale madax kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa shirweynahaasi khudbada ka jeediyay shirweynaha oo sidii kii dimuqraadiga afar maalmood socon doona ayaa waxaa warbixintan nooga diyaariyay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Sandheere
shirweynaha habeenkii xalay ahaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa haweeneyda guddoomiyaha wa gudiga qaran ee xisbiga jamhuuriga Rana McDaniel waxay sheegtay in si ka duwan sida xisbiga dimuqraadiga oo madaxweyne Donald Trump haya siyaasada uu wax ku hoggaaminayo
If you watched the DNC last week, you probably noticed that Democrats spent a lot of time talking about how much they despise our president.
Haddii aad daawatay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga toddobaadkii hore, waxaad arkaysaa in dimuqraadiyiintu ay waqti badan ku bixiyeen in ay yeesaan madaxweynaha, laakiin in yar un baan ka maqalnay siyaasadooda dhabta ah. Siyaasado aanba maskaxda ku soo dhacayn 10 sano ka hor, sida siyaasadaha lagu mamnuucayo soo saarida shidaalka. Baabi'inta daryeelka caafimaadka ee gaarka loo leeyahay, bixinta daryeelka caafimaadka ee dadka sharci darrada ah, iyo in booliska lacagta laga gooyo.
And defunding the police.
Waxay isaguna shirka ka hadlay Jim Jordan oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka, xisbiga jamhuurigana u matala gobolka Ohio. Waxa uu sheegay in dimuqraadiyiinta iyo warbaahintu ay ka shaqeynayaan sidii ay madaxweynaha u ceebayn lahaayeen, hase yeeshee uu madaxweynuhu ballamihiisii kaga dhabeeyay.
But in spite of this unbelievable opposition, this president has done what he said he would do. Taxes cut, regulations reduced, economy grown.
Marka laga yimaado mucaaradka aan la rumaysan karin, madaxweynahani waxa uu sameeyay wixii uu yiri waan sameynayaa. Ashuurtii uu jiray, sharciyadii uu xannibay uu yareeyay, dhaqaalihii uu kobciyay, heerkii ugu hooseeyay muddo 10 sano dadka shaqalaantaana uu abuuray, heshiiskii Iran uu ka baxay, safaaradii Jerusalem iyo dadkii la haystay ee Kuuriyada Waqooyi laga soo daayay darbigiina uu dhisayaa. Dhaqaaluhuna hadda aan hadlayno ayuu korayaa ayuu yiri dadka kale iyaguna shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa Matt Gaetz oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka lagana soo doorto gobolka Florida waxa uu sheegay in madaxweynuhu ku mashquulsan yahay dhismaha dalka Mareykanka ee dibadda aanu ku mashquulsanayn
President Trump is the first president since Reagan not to start a new war Biden has foolishly cheerled decades
of Madaxweyne Trump madaxweynihii ugu horeeyay ee aan dagaal cusub bilaabin ilaa xilligii Reagan Biden waxa uu si nacasnimo leh u horboodayay dagaalo 10 sano socday kuwaasoo aan wax dhamaad lahayn madaxweyne Trump uu garanayaa inaan ugu xoog badanahay ma aha markaan saxaraha dhulalka fufug ka dagaalamayno ee waa marka uu dadkeena Mareykanka u dagaalamayo waa inaan hadda u dagaalannaa sideen Ameerika u badbaadin lahayn haddii kale weligeen dib uma helayno Joe Biden waxa laga yaabaa inaanuba arintaasi dareensanin ayuu yiri talaadada caawa oo noqonaysa habeenkii labaad ee shirweynaha dadka ka hadli doona waxa ku jira marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump iyo xubno kale oo qoyska reer Trump ka tirsan falanqayn faahfaahsan oo shirweynahan ku saabsanna waxaad ku dhageysan doontaan barnaamijka amuuraha Mareykanka idaacadda galabta iyo caawa haddii alla idmo.
Maxamed Cabdisandheere ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
dhinaca kalena xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa booqasho ku tegay dalka Suudaan, isagoo si toosa uga soo duulay dalka Israa'iil. warbixintana daba waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka Masar Mike Pompeo ayaa soo gaaray dalka Suudaan kadib markii uu soo raacay diyaaraddii ugu horreysay oo toos ah oo ka soo duushay magaalada Tel Aviv, caasimadda dalkaasi Israa'iil. booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka uu ku tegay dalkaasi Suudaan oo qaadan doonta muddo saacado ah ayaa lagu wadaa inuu kulamo la qaato ra-iisul wasaaraha xukuumadda Khartuum Cabdalla Xamduug iyo hogaamiyaha golaha kumeelgaarka ee xukuumadda dalka Suudaan Jeneraal Cabdulfataax Al-Burhaani. xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray: waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in aan saaranahay diyaaraddii ugu horreysay oo rasmi ah oo Israa'iil ka duusha kuna sii jeeda dalkaasi Suudaan. ujeedada booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee maamulka Washington ayaa lagu sheegay in ay tahay sidii dowladda Maraykanka uga taageeri lahayd dowladda Suudaan in ay noqoto dowlad dimuqraadi ah. warbaahinta dalkaasi ayaa xaqiijisay booqashada Mike Pompeo in sidoo kale diiradda lagu saarayo caadiyeynta xiriirka dowladaha carabta ay la yeelanayaan dowladda Israa'iil. xogeeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Maraykanka ayaa maalintii shalay gaaray dalkaasi Israa'iil isaga oo la kulmay madaxda dalkaasi. booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington uu ku marayo bariga dhexe oo qaadanaysa muddo 5 maalmood ah ayaa inteeda badan xoogga lagu saarayaa hirgelinta hindisaha nabadda ee bariga dhexe ee madaxweyne Donald Trump iyo caadiyeynta xiriirka Israa'iil ay la leedahay dowladaha carabta. haddaba Nimcaan Xasan Ciidiid oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda uu ku bixinayo mandiqada bariga dhexe iyo kaalinta ay ka qaadan karto caadiyeynta xiriirka Israa'iil iyo carabta.
ujeedada ugu weyn ee safarkiisu waxa weeyaan in loo dabaaldego oo sabreytin loo sameeyo ama loo dabaaldego xafladii iyo xiriirkii ay samaysteen Israa'iil iyo Imaaraat. marka si xidhiidhka loo xuso ayuugu u yimidba. waxaa kaloo iyadana meesha ku hoos jirta inuu doonayo in dowlado kale ay ku daydaan oo dee waxa weyaan dowladahan u booqanayo una dhammaan wax laga rajeynayo inay dowladaha kusoo xigo doona Imaaraat yihiin sida Suudaan iyo Manaamaba ama Baxreynba. waxaa la rajeynayaa inay yihiin dowladaha marka kusoo xigi doonaya Maraykanku inay xiriir la samaystaan Israa'iil sida ay Imaaraatku la samayso. marka saameyn weyn bay ayay ku leedahay maadaama oo dee xiriirkiiba la sii xoojinayo oo xiriirkii loo dabaaldegayo oo waxa weyaan dowlado kalena loo raadinayo in magaranaysa xiriirka ay la samaystaan.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa sidoo kale lagu wadaa in uu gaaro dalalka isu taga Imaaraadka Carabta iyo Baxreyn. dowladda Suudaan ayaa rajaynaysa in Maraykanka uu ka saaro liiska dowladaha maalgeliya argagixisada. Maraykanka ayaa mar sii horreysay Suudaan ka qaaday cunuqabataynta dhinaca dhaqaalaha oo uu dalkaasi saaray sanadii 1979kii. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyey isla markaana soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
dowladda Soomaaliya waxay shaacisay natiijada baaritaanka weerarkii galabnimadii 10-kii bisha August ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho oo ah kan ugu weyn dalka. dowladdu waxay qirtay in maxaabiista loo dusiyo hubis ugu jira bastoolado, rasaas iyo bambooyin. waxay sheegtay in lagu dhexqariyay hilib iyo jawaan liin ah oo loo kala geeyay maxaabiista 2 maalmood oo kala duwan. kusimaha wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaje ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen.
hubkan waxaa lagu soo qariyay mar jawaan liina, marna waxaa lagu soo qariyay hilib. Hubkaas markuu gaaray maxaabiistaas oo u diyaar garoobay in dhibaato meesha ay ka ridaan, waxay u suurta gashay in ay dagaalka ay bilaabaan maalintii 10/8, halkaas oo ay ku isticmaaleen bistoola iyo bambooyin. Maxbuuskii ugu horeeyey oo baxsaday oo ilbaabka weyn oo xabsiga ka baxay hortiisana uu ku dilay sirkaal ilaalinaya.
Waxaa dhinaca kale uu wasiirku sheegay in weerarkan loo xiray 12 ka mid a ciidamada xabsiga oo ay ku jiraan taliyaha xabsiga dhexe gaashaanla sare Aadan Xuseen Kulmiye iyo taliya ku-xigeenkiisa.
Waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa. Waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen, masema ahe ay sameeyeen layacaad waajib. 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan, kuwaasoo hadda si fiican loo baaray. Waxaa ku jira dadkaas usluubta lahaayo taliyaha xabsiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa oo gacanta lagu haayo.
Dadka kale ee la qabtay waxaa ka mid ah 6 qof oo shacab ah oo lala xiriirinayo inay hubkaas u geeyeen maxaabiista. Waxaa kaloo dowladdu sheegtay in 9 maxaabiist ah iyagana ay ku jiraan dadka la tuunsan yahay inay weerarkaas ku lug lahaayeen. Haddaba barnaamijka Galka Baaristu waxa uu sameeyey baaritaan dheeraad ah oo ku saabsan sida ay wax uga dhaceen xabsiga, cidda ka dambeysay, iyo waxa fududeeyey weerarkan inuu dhaco. Bishii May 2018, ciidamada amnigu waxay ugu dambeyn qabteen in ay muddo ku tuhunsanaayeen inuu ku lug leeyahay dabagalka iyo qorsheynta weerarada ururka Al-Shabaab. Ciidamadu waa ay yaqaaneen inuu ninkaasi hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab, sababtoo ah wuxuu hore ugu sheegay laamaha amniga inuu ka soo goostay ururka Al-Shabaab isagoo isku soo dhiibay ehelkiisa, taasi oo xilligaasi laamaha amnigu ay ku qanceen. Inkastoo dhowr jeer lagu tuhmay inuusan ka harin Al-Shabaab, haddana mar walba waa la sii deynayey iyadoo loo waayo wax caddayn ah. Ugu dambeyn waxaa la soo xiray 7 May 2018, waxaana baaritaan kadib lagu helay inuu qorsheynayay weerar lagu qaado xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho, waxaana lagu xukumay 15 sano oo xariga isagoo loo diray xabsiga dhexe. Ninkaasi waxa uu ahaa Ibraahim Maxamuud Maxamed oo ku magac dheer Gamaadiid. Laamaha amnigu waxay baaritaankooda hordhaca ku ogaadeen in Gamaadiid uu lahaa abaabulka iyo qorsheynta weerarkii xabsiga gudihiisa ka dhacay. Waxaa qorshaha ka qayb galay lana fuliyey maxaabiis kale oo dhammaantood loo haystay falal argagixisa. Waxay aaminsan yihiin laamaha amnigu in Gamaadiid uu ahaa maxbuuska dalbay hubka loo dusiyey xabsiga. Bishii Maarso ee sanadkan waxaa xabsiga dhexe la keenay nin ka mid ah ganacsatada sarifka Forex oo lagu soo xukumay 6 bilood oo xariga, kadib markii ay soo dacweeyeen 4 muwaadin oo ku eedeeyey inuu ka lunsaday lacag ku dhow $530,000. Ninkaasi oo magiciisu Galka Baaristu helay waxa uu bilaabay inuu ku dhex ganacsado xabsiga isagoo ka iibinayay maxaabiista khudaar iyo cunto kale, waxaana taas fursad u helay Gamaadiid oo ku fikiray inuu xabsiga soo geliyo hub lagu soo dhex qarinayo cuntada iyo khudaarta si uu uga dhabeeyo weerarkii uu weligiisba ku taamiyey ee ahaa inuu weeraro xabsiga si uu u sii daayo maxaabiista ururka Al-Shabaab ee ku xiran xabsiga dhexe. Sidaasi Galka Baarista waxa uu sheegay xubno ka tirsan laamaha amniga. Maxbuuskaasi loo keenaya hilibka iyo khudaarta ayaa ku dooday inuu doonayo inuu maxaabiista ka iibiyo liin, hilib, basbaas iyo agab kale oo uu aaminsanaa inay maxaabiista caawin karto haddii uu xabsiga ka dhex dilaaco cudurka COVID-19. Laamaha amnigu waxay aaminsan yihiin in Gamaadiid uu ka codsaday shakhsigaasi in alaab loo soo dhiibayo uu magiciisa ugu soo geliyo xabsiga isagoo ku dhex qarinaya hilibka iyo khudaarta kale ee loo keenayo. Ilahaatan ma cadda in maxbuuskaasi uu rabitaankiisa kula shaqeeyey Gamaadiid iyo in nafsad ahaan loo cabsi geliyey. Ilo kala duwan oo lagu kalsoon yahay waxay ii sheegeen inaysan ahayn markii ugu horreysay agab loo geeyo maxaabiista, waxaana horey loogu geyn jiray joodariyayaal ay maxaabiistu ka dalbadeen ehelkooda. Sidoo kale waxaa hore xabsiga loo geyn jiray sigaarka, buskudka iyo weliba cabitaano kala duwan oo loo geeyo maxaabiista, waxaana la sheegay in maxaabiista laftigoodu ay alaabtaasi ka dalbadaan dibadda. hubkaasi xabsiga waxaa loo soo geliyey sidan maalintii 8da bishan August waxaa xabsiga la soo geliyey jawaan ay ku jirto Lindanaan kaasi oo lagu soo dhex qariyay 4 bastooladood ugu yaraan 7 bambo iyo rasaas hubkaasi iyo rasaastaas markii ay heleen gamacdiid iyo ragga kale ee ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee qorshaha la waday waxay u arkeen inay rasaas ku yartahay waxayna dalbadeen rasaas dheeraad ah taasi oo la keenay 10kii bishan August iyadoo lagu soo dhex qariyay hilib iyo gasacado caana ah rasaasta dheeraadka waxay xabsiga soo gashay subaxnimadii hore ee 10ka August weerarkuna waxa uu dhacay gelinkii dambe ee maalintaasi waxaa laamaha amniga ay aaminsan yihiin inay ku qasbanaayeen maxaabiistu inay maalintaasi weerarka qaadaan sababtoo ah xabsiga waxaa lagu sameyn lahaa baaritaan la sameeyo labadii maalmoodba mar weerarka ka hor maxaabiistu waxay isku qaybiyeen qaybo kala duwan 4 bastooladood iyo min hal bamba waxaa kala qaatay gamacdiid iyo 3 kale oo ka mid ah maxaabiista oo dhammaantood u xirnaa ururka Al-Shabaab waxayna kala ahaayeen Liibaan Ibraahim Barre oo ku magac dheer Jeega Cadde oo ku xukunaa xabsi daaim kadib markii lagu helay inuu ka dambeeyey dilal ururka Al-Shabaab ay ka geysteen magaalada Muqdisho waxaa isna bastooladii hal bamba qaatay Salaad Xuseen Buule oo ku magac dheeraa Timajir kana mid ahaa maleeshiyadii ururka Al-Shabaab ee weerar ku qaaday Puntland bishii Maarso 2016 kuna xukunaa 15 sano oo xariga kan afraad ee bastoolada iyo bambada qaatay waxa uu ahaa Mubaarak Ibraahim Iidle oo ka tirsanaan jiray maleeshiyada ururka Al-Shabaab ee ka dagaalanta buuraleyda Galgale ee Puntland kadibna u soo wareegay ceelasha biyaha halkaas oo lagu qabtay November 2014 isagoo lala xariiriyey falal argagixiso ah waxaana lagu xukumay 10 sano oo xariga Mubaarak Ibraahim Iidle waxa uu ahaa maxbuuskii ugu horeeyay ee rida rasaasta kadib markii uu soo dhaqaaqay dhinaca mid ka mid ah labada albaab ee xabsiga oo ay ku sugnaayeen laba askari oo midow u hayay furayaasha albaabada xabsiga waxaana uu halkaas ku toogtay askarigii ka hor yimid ee weydiiyey xagga uu socday askarigaasi oo magaciisu ahaa Maxamed Yuusuf Tooxo waxa uu ku dhintay goobta askarigii labaad oo hayay furayaasha xabsiga ayaa ka badbaaday toogashadaasi waxaana uu la baxsaday furayaashii xabsiga markaasi kadibna ciidankii ilaalada xabsiga ayaa rasaas furay Mubaarak Ibraahim Iidle waxaa saraakiisha amniga sheegay inuu ka mid ahaa maxaabiista lagu magacaabo Dharcada oo ah koox laga soo xulo maxaabiista muddada xabsigooda ku dhow yahay inuu dhamaado si loogu adeegsado shaqooyinka xabsiga sida dhaqista dharka maxaabiista aan loo ogoleyn dhaqdhaqaaqa mararka qaarkoodna waxaaba dhacda in maxaabiista Dharcada ay dibadda uga baxaan xabsiga iyagoo loo adeegsado qaadista agabka culus ee la soo gelinaya xabsiga Mubaarak Ibraahim Iidle waxa uu suurta gashay inuu ka boodo derbiga albaabka xabsiga waxaana uu soo baxay bannaanka isagoo toogasho ku dilay nin dareewal ka ahaa mooto bajaaj taasi oo ku baxsaday ilaa haatan lama hayo jaan iyo cirib meel uu dhigay Mubaarak Ibraahim Iidle maalintii uu weerarku dhacay taliyaha ciidamada asluubta jeneraal mahad cabdiraxmaan waxa uu ku dhawaaqay in maxaabiistu ay heleen laba qori oo ay ka qaateen laba askari oo ay toogasho ku dileen oo ka tirsanaa ilaalada xabsiga
marka hore waa idin salaamayaa adeecada SNTV oo adeecada qaranka ah wixii maanta inta ka dhacay baan idiin sheegayaa war yaroo koobana inta siinaya wax ka zaa'ida ma jiraan maanta waxaa dhacday maxaabiistii shaqaynaysay oo gudaha ku jirtay waana kuwii raashinka karinayay oo ayaga raashinkoodii waxooda iyo nidaamkooda karsada oo gudaha ku jirtay yaa waxay qori la qabsadeen askari waardiye ka ahaa oo gudaha kula dhex jiray oo hawshii la waday qoriga la qabsadeen nasiib wanaag si fudud qorigii markii ay la qabsadeen gacantoodii uu ku galay waxay bilaabeen dagaal dagaalka dhacay waa noocaas dhibaato badan bay soo hoysay mar hadday gudihii xabad ka bilaabatay dagaalkaas wuxuu keenay dhimasho iyo dhaawac isla markii waxay boobsiyeen askari labaad oo kor saarnaa bay toogteen askarigiina waa soo dhacay qoriyi ay haysteen oo gacantooda galeen laba qoriyi noqotay labadii qoriyi ayay ku dagaal galeen marka baabku waa sidaas
hase yeeshee galka baarista waxay u sheegeen saraakiil ka tirsan amniga inaysan caddayn u haynin hadalkaasi taliyaha asluubta sidoo kale wasiirka cadaaladda Xasan Xuseen Xaaji ma soo hadal qaadin in maxaabiistu ay hub ka qaateen ciidanka markii uu ka hadlayay baaritaanka ay sameeyeen waxaana uu sheegay oo keliya inuu hubku dibadda ka soo galay xabsiga kasoo hadaba sida loo qorsheeyay iyo dagaalka ay ciidanka ku galeen si ay u baajiyaan inay maxaabiistu wada baxsadaan waxa muuqata habacsanaan ku saabsan amniga xabsiga maamulka maxaabiista iyo xabsiga dhexdiisaba sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca amniga tusaale ahaan waxaa saraakiisha amnigu ay galka baarista u sheegeen in dayacaad weyn ay ka jirtay baarista waxa galaya xabsiga dhexe iyo waxa ka baxaya iyadoo maalmaha la gudbiyo hubkaani aan wax baarisa lagu sameynin agabkii la gelinaya xabsiga sida ay saraakiishu sheegeen marsii horeysayna saraakiil sare oo ka tirsan dowladda soomaaliya waxay ka digeen in xabsigu uu dayacan yahay ayna maxaabiistu ku dhexaystaan adeeg aysan ahayn inay helaan sida telefoono iyadoo xataa maxaabiista qaarkood ay isticmaalaan baraha bulshada saraakiisha ka digtay baylahda xabsiga waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute isagoo la hadlaya xubno ka tirsan ciidamada asluubtana waxa uu sheegay sidan
sida xabsiyada maanta jira loo maamulo ma aha sidii loo baahnay ma aha qof maxbuus ah oo dembi lagu helay oo loogu talagalay dadka ku dhex jira waa laga soo saaro meel lagu karantiilay oo loogu talagalay meeshaasi in lagu dhaqan celiyo isagoo akhlaaq wanaagsan dib loogu celiyo loogu talagalay haddii uu xabsigii markii uu galo uu isgaarsiin haysta ka waran uu taleefan haysto xitaa uu social mediyihii uu ku jira ka waran waxaa ka sii daray intaasi markii uu xabsigii iyo ciqaabtii sharciga u jideeyo uu dhammaysto oo bannaanka u laabto wax dhaqan celina ma qaadin ileena wuxuu ku laabanaa dembigii marka hore uu ciqaabta ku mutuu ku laabanaa kii argagixisada argagixisu ku laabtay kii daraagadka isticmaalaha isticmaalka muqaadaraadka ku laabtay kii tuugga ahay burcadnimadiiyo ku laabtay arrintaasi saas hadday dhacdo waxay ka dhigan tahay shaqadii ciidanka laga rabay asluubta gaar ahaan qaybta ilaalisa xabsiyada inaysan gudan waajibkoodii inaysan gudan waxaa u malaynaa maanta in inta halkan xabsi ku yaalo taliyaasha xabsiga meesha waa nala joogaa taliyaha xabsiga waxaa laga rabaa haddii uusan akhlaaqda ciidanka iyo dhaqan celin dadka xabsiyada ku jiro haddii uusan dhaqan celin wanaagsan u samaynin oo uusan gaarsiinin inay akhlaaqdooda wanaagsanaato ay ku laaban karaan bulshadii uusan gaarsiinin inta muddada ay garsoorka usoo xadeeyo ay xukuman yihiin haddii uusan gaarsiinin taliya ma ahee wuxuu horjooga ka yahay mucaskar ay argagixisada fikirka argagixisada lagu kabciyo oo argagixisada lagu adeego uu horjooga ka yahay ma aha taliyakaas
kasoko haddaba inay shaqayn waayeen nidaamkii xabsiga ee joojin lahaa gelitaanka hubkan waxaa meesha ka muuqata guuldarro dhinaca sirdoonka ah sida uu ku doodayo xuseen sheekh cali oo hore uga tirsanaan jiray hay-adda nabad sugidda ee niisa haatanna madax ka ah macadka hiraal institute
guuldaradu runtii kuma koobi karo aniga ciidankan keliya shabaab ciidamada hay-adaha dalka oo dhan ayay sidaas ugu dhex milan yihiin oo ay maalinka ay doonaan howlgal ka dhex samayn karaan marka waa horta waa fashil guud laakiin runtii dee ciidankan waxaa ka mas-uula taliyahaas iyo taliyayaasha ka horreeyey oo meel isbedbedel badan ay ahayd oo ay markii ciidamada ay qorayaan iyo qaabka ay u ilaalinayaan mas-uuliyadda ama ammaanada loo dhiibay ayaa waxaa ka muuqatay in uu habac iyo jilaac badan ka muuqdo
door ma uga banaanaa laamaha sirdoonka arrintan ma laga hortagi karin
dabcan waa meesha aan leeyahay way ka weyn tahay ciidamada asluubta ciidamada sirdoonka dalka booliiska milatariga hay-adaha dowladda badankood maxkamadihii sidaas ayay shabaab ugu dhex milan yihiin marka waxaan dhex fadhinaa waxa la yidhaahdo time bomb ama miina uun mar uuna u qarxaysa maalinka ay doonaan ayay howlgalo noocaan ah shabaab u suuragal tahay marka waxaan loo yaqaano counter spanageka ama lij xuuraanka ayaa waxaa moodaa inaysan dowladdeennu marna ugu jirin muhiimaadka lagu xifdinaayo siraha iyo farsamooyinka shaqooyinka ay wadaan aysan amni ka ahayn cadowgooda
maxaa la qaban karay
waxaa la qaban karay oo badan ayaa jira xaruun ciidamada oo asluubta oo xabsiyada ah si guudadaan u fasiro waa ciidamo aan weli sharciyad rasmi ah dastuuri ah oo aan la fadhiisnin waaye waa ciidamo dikreeto madaxweynihii hore siyaad barre uu ku sameeyey oo aana wax horumarin ah lagu samaynin waxaa moodaa inaysan priorities-ka ama muhiimaadka shirarka amniga markii wax laga qabanayo hay-adaha amniga ay meesha dambe ugu jiraan laakiin anigu waxaan aaminsanahay maadaama nimanka lala diriraayo shabaab meesha ay u dhammaanayaan ay tahay xabsiyadeenna inay noqoto muhiimaadka ugu waaweyn ama xarumaha xabsiyada sida qualitygooda laga saramariyo. Sidoo kaleeto ciidamada la qoraayo looma fiiriyo tayadooda. Waxaa moodaa ciidamada meelaha kala geli waaya ama aanan rabin in ay soo doontaan oo laga shaqasiiyo. Marka howlahaas haddii yani dowladdu ay muhiimaadka ugu jiri lahayd dad tayadoodu sarraysana waa la qori lahaa, qaab ciidamadaas ilaa hawshooda lagu sugana waa la samayn lahaa, tasiilaadka iyo xarumahana tayadooda kor ayaa loo qaadi lahaa.
Galka baaristu waxa uu la xariiray kusimaha wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Haaji, taliyaha ciidamada asluubta General Mahad Cabdiraxmaan, iyo afayeenka ciidamada asluubta Gaashaanle Cabdiqani Maxamed Qalaf. Dhammaantoodna waa ay noo suurtageli weysay inaan ku helno khadka telefoonka.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Haaro Macruuf oo inala socodsiinaya barnaamijkii Galka Baarista.
Wardhow waxaa inoo soo socda xubinta dooda gaaban iyo ciyaarahii, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo mar kale Falastiin. Axmed Iimaan
mahadsanid Shirwa. Madaxweynaha Mareykanka ayaa kasoo muuqday munaasabad kulanka weyn ee xisbiga jamhuuriga uu leeyahay habeenkii Isniinta ee xalay, waxaana uu si degdeg ah markiiba u muujiyey difaaca qaabkii uu maareeyey xanuunka coronavirus iyo xasaradda dhaqaale ee ka dhalata xanuunkaasi oo dubdhaxaad u ah in mar labaad xukunku ku guuleysto. Habeenkii ugu horreeyay ee munaasabadda isku imaatinka jamhuuriyiinta oo telefishinada laga daawanayay ayaa waxaa ka mid ahaa Trump oo salaamayay qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka oo ugu tagay aqalka cad, kuwaasoo kasoo horjeeda aragtida dad badan oo Mareykan ah, waxaana ay ammaaneen qaabkii uu madaxweynuhu u maareeyey xanuunka safmareenka ee coronavirus. Madaxweynaha ayaa ku yiri dadkaasi oo isugu jira shaqaala caafimaad iyo dad ka badbaaday oo ku dhacay xanuunka COVID-19, waxaa tihiin koox cajiib ah. Jaamacadda John Hopkins ayaa diiwaankeeda waxa uu muujinayaa in Mareykanku uu yahay dalka ugu horreeya ee xanuunka loogu geeriyooday dunida. Kadib ayaa haddana waxaa la soo daayay madaxweyne Trump uu salaamayay dhowr qof oo maxaabiis ahaan dunida loogu haystay, kuwaasoo la soo daayay dadaalada diblomaasiyadeed kadib intii Trump uu xilka hayay ilaa iyo Khamiista ayuu socon doonaa shirweynaha xisbiga jamhuuriga. Malaayiin ardayda dugsiyada dadweynaha dhigata ayaa dalka Mexico waxay fasallada hadda bilaabeen inay ka qaataan telefishinka dalkaasi kadib markuu hakad ku yimid muddo bilooyin ah xanuunka coronavirus dartiis. Waalidiinta iyo macalimiinta ayaa sheegay in shalay markii ay ardaydu ku laabteen waxbarashada ay waxoogaa adkayd qaabkii ay ku bilaabanaysay. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in ku dhawaad milyan arday ah oo tagi jiray dugsiyada private-ka ama kuwa gaarka loo leeyahay la filayo inay iska diiwaan geliyaan dugsiyada dadweynaha caqabadaha jira dartood. Ninka u haysta dunida orodka islamarkaana 8 jeer ku guuleysta bilada dahabka ee ciyaaraha fudud Usain Bolt ayaa isku karantiilay gurigiisa oo ku yaala dalka Jamaica markii uu ku dhacay xanuunka COVID-19 kadib xaflad uu ugu dabaaldegayay dhalashadiisii 34 oo ay kasoo qayb galeen dhowr ciyaartoy. Wasiirka caafimaadka Jamaica ayaa xaqiijiyay shalay galintii dambe in Bolt laga helay xanuunka kadib markii uu soo geliyay baraha bulshada isagoo sheegay inuu sugayo natiijada baaritaan uu sameeyay.
Haatanna aan wada dhageysano barnaamijka xubintii hamuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Dalka Mareykanka waxaa habeenkii xalay ahaa ka bilowday shirweynihii xisbiga jamhuuriga. Shirweynaha ayaa lagu caleema saaray madaxweyne Trump iyo ku-xigeenkiisa Pence inay noqdaan tartamayaasha xisbiga jamhuuriga. Sharci dejiyeyaal, danjirayaal iyo madax kale oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa shirweynahaasi khudbado kala duwan ka jeediyey. Shirweynaha oo sidii kii dimuqraadiga 4 maalmood socon doona ayaa dadkii ka hadlay waxaa ku jirtay haweeneyda guddoomiyaha gudiga qaran ee xisbiga jamhuuriga Rana McDaniel. waxa sheegtay in si ka duwan sida xisbiga dimuqraadiga oo madaxweyne Donald Trump haya siyaasada uu wax ku hoggaaminayo.
If you watched the DNC last week, you probably noticed that Democrats spent a lot of time talking about how much they despise our president.
Haddii aad daawatay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga toddobaadkii hore, waxaad arkaysaa in dimuqraadiyiintu ay waqti badan ku bixiyeen in ay yeesaan madaxweynaha, laakiin in yar un baan ka maqalnay siyaasadooda dhabta ah. Siyaasado aanba maskaxda ku soo dhacayn 10 sano ka hor, sida siyaasadaha lagu mamnuucayo soo saarida shidaalka, baabi'inta daryeelka caafimaadka ee gaarka loo leeyahay, bixinta daryeelka caafimaadka ee dadka sharci darrada ah, iyo in booliska lacagta laga gooyo.
And defunding the police.
Waxaa isaguna shirka ka hadlay Jim Jordan oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka, xisbiga jamhuurigana u matala gobolka Ohio. Waxa uu sheegay in dimuqraadiyiinta iyo warbaahintu ay ka shaqeynayaan sidii ay madaxweynaha u ceebayn lahaayeen, hase yeeshee uu madaxweynuhu ballamihiisii kaga dhabeeyay.
But in spite of this unbelievable opposition, this president has done what he said he would do. Taxes cut, regulations reduced, economy growth.
Marka laga yimaado mucaaradka aan la rumaysan karin, madaxweynahani waxa uu sameeyay wixii uu yiri waan sameynayaa. Ashuurtii uu jiray, sharciyadii uu xannibay, uu yareeyay dhaqaalihii uu kobciyay, heerkii ugu hooseeyay muddo 10 sano dadka shaqalaantaana uu abuuray, heshiiskii Iran uu ka baxay, safaaradii Jerusalem iyo dadkii la haystay ee Kuuriyada Waqooyi laga soo daayay, darbigiina uu dhisayaa, dhaqaaluhuna hadda aan hadlayno ayuu korayaa, ayuu yiri. Dadka kale iyaguna shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa Matt Gaetz oo ah mudane ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka lagana soo doortay gobolka Florida. Waxa uu sheegay in madaxweynuhu ku mashquulsan yahay dhismaha dalka Mareykanka ee dibadda aanu ku mashquulsanayn.
President Trump is the first president since Reagan not to start a new war. Biden has foolishly cheerled decades of...
Madaxweyne Trump waa madaxweynihii ugu horreeyay ee aan dagaal cusub bilaabin ilaa xilligii Reagan. Biden waxa uu si nacasnimo leh u horboodayay dagaalo 10 sano socday kuwaasoo aan wax dhammaad lahayn. Madaxweyne Trump uu garanayaa inaan ugu xoog badannahay ma aha markaan saxaraha dhulalka fogfog ka dagaalamayno, ee waa marka uu dadkeena Mareykanka u dagaalamayo. Waa inaan hadda u dagaalannaa sideen Ameerika u badbaadin lahayn haddii kale weligeen dib uma helayno. Joe Biden waxaa laga yaabaa inaanuba arrintaasi dareensanin, ayuu yiri. Talaadada caawa oo noqonaysa habeenkii labaad ee shirweynaha dadka ka hadli doona waxaa ku jira marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump iyo xubno kale oo qoyska reer Trump ka tirsan. Waxaa hadaba shirweynahaasi la falanqeynaya Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia, iyo Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kuna nool gobolka Minnesota. Haddii aan ku horreeyo Faarax, bal Faarax sawir guud naga sii siduu shirweynuhu u socday.
Shirweynuhu sidoo u dhacay aad buu uga duwanaa kii dimuqraadiga, waayo waxa weeye iyagu shirka way qabsadeen, inkastoo dadkii loogu talagalay marka laga reebo uu soo dooyo ilaa 300 iyo meelaha ahay tiimi maahane, sidii maaha in dimuqraadiga in suun iyo maaragtay internetka laga wada hadlayay. Laakiin runtii waxyaalaha lagu eedeynaya caawa amaba muuqatayba shirkooda may jirin wax ad ajenda amaba ay rabaan inay xisbiga inay xisbiga dadkii Republicanka isu yimaa soo bandhigaan ama madaxweynuhu keenay. Oo aan ka ahayn xoogaa in laga difaacayo madaxweynaha arrimihii ku saabsanaa cunsuriyadda oo laleeyahay madaxweynuhu maaha cunsuri, iyo tan ah in la yidhaahdo wixii wanaagaa ee uu soo sameeyey madaxweynuhu, aato shaqooyinkii uu abuuray markii 4 sano hore, aato maaragtay Shiino China uu dabaca dhigay, aato nimankii garsoorayaashii badnaayo ilaa 200 tiroy gaaraysay oo maxkamadaha ku guray, hal xasuusto unbay lahaayeen maaragtay wanaagii badnaayo uu soo galay. Laakiin run ahaantii markii aad eegto muxuu shirka kami soo kordhiyey oo kaga adkaan karaa xisbiga dimuqraadiga ama Biden iyo Ms. Harris, meesha aad bay uga maqnay taas.
Waan gartay. Qaasim Maxamed, waa daawatay, maxaa kaaga muuqday oo aad leedahay waa la tilmaami karayaa shirweynihii caawa?
Waa mahadsan tahay Maxamed. Xisbiga Republicanku runtii wuxuu soo bandhigay arrimo muhiim ah oo caddeynaya inay waxtar u leeyihiin in la doorto madaxweynaha afarki sano ee soo socda. Runtiina kuwa uu tiriyay Faara ayaa saldhig u ah, isla markaana waxay kuwaasi haddii Ilaahay idmo laga sii ambaqaado wadanka gaarsiin karaan iyadoo hogaanka madaxweyne Trump la isticmaalay meel horumar iyo baraare leh baan oran karaa.
Waan gartay, laakiin waxaa la yidhaahdaa waxaa sida dadka falanqeeya siyaasadda ay maanta ka hadlayeen platform amaba wax ka duwan wixii 4 sano uu madaxweynuhu kusoo shaqeynayay, lalama iman oo qodobka ugu weyn wuxuu ahaa on unity amaba in la midaysan yahay madaxweynahana lagu daba fashan yahay.
Anaan yar ku daro taas, horta run ahaantii markaad eegto intaa aynu ka hadalno waxyaalo badan oo muhiim ah oo
Faarax baad leeyahay
waa Faarax Allah madaxweynaha iyo xulafadiisa horyaal ayaa jira. Ciidana maanta deg u dhigmayso wanaagii lasoo sameeyey, waayo waxaa ka mid ah shaqooyinkii uu abuuray madaxweynuhu waqtigii Obamana soo noqday oo isaguna halkii ka sii waday. Waxaan ka hadlayaa 100% ilaa iyo wuxuu gaarsiiyey 300% 400% bayna ahayd markuu uu ka tegay Obama meesha
shaqaalaanta.
Haa, heerka shaqaalaanta maanta heerka shaqaalaanta wuxuu marayaa 100% iyo dheeraad. 6 milyan iyo dheeraad ayaa dadka Mareykanka maanta cudurka kan la jiifo u hayaa coronavirus. 180,000 in ka badan ayaa u dhimatay. Dadkii iska soo horjeedaano nacaybkii dadka madowga la tusay ninkii George Floyd, waxalaale waxay ka yimaad ka yidhaahdeen may jirin laba qof baa caawaya lasoo bandhigay oo ka ahaa xidigaha meesha ka hadlayay naagta hindiyada governorka ama barasha Afrika ahaan jirtay South Carolina, markii dambena joogtay UN-ka Mareykanka u fadhiday Nikki Haley, iyo ninkan isagana madowga ninka keliya madowga ee senatka ku jira Tim Scott. Labadooduna waxay isku dayeen inay madaxweynaha ka difaacaan waxaan la difaaci karin, oo ah isaga laftiisii ayaa ku tashaday in aanu arinta tan cunsuriyadda iyo waxyaalahan maantadan aa nin la toogtay maaragtay nin madowga dhabarka laga toogtay oy dhibaatadii taagan tahay. Way isku dayeen inaana ka hadlin haba yaraatee baaxadda dhibaatada iyo nacaybka dadka Mareykanka dhexdooda ka abuurmay ee madow iyo cadaan laysku riixayo. Maalinta dhowaata ninkiiyo naagtii qoriga usoo qaatay dadkii banaanbaxayay ayaa ka mid ah dadkii caawa ay soo bandhigeen bay lahaayeen ka hadla maaragtay kuwii guryahaygan difaacaynaayo dadka kan ee raba inay guryaha iyaga iyo nolosha iyagii aanu ku nooleen wax yeelaan inay iska difaacayoona qoryo waaweyn uga soo baxeen oo dadkii isla hortaageen. Taas waa hadalka uu ku hadli jiray George Wallace 1968 ama 1980s ninkii ka ahaan jiray barasaafka gobolka Alabama meeshu ugu badnaydee madowga lagu adoonsan jiray ahaa.
Waan garta
marka waxa weeye run ahaantii waa inaynu eegnaa cartaradahan maanta ay ku jiraan sida uga bixi lahaayeen iyo waxa ay soo bandhigayaan iyagoon ku noqnoqon wixii uu sameeyey maanta aan meesha oran.
Waan gartay Qaasim
Maxamed walaalo taa haddaan waxay iska jiraa dee arrinta horta shaqooyinka hoos u dhacay maaha wax nidaamka siyaasadeed ee madaxweyne Trump ama xisbiga Republicanku ay keentay, laakiin waa arrin marna ku timid cudurka coronavirus la yidhaahdo waddanka halakeeyey runtii iyo adduunkaba taasaa horta keentay. Maahane waad ogeydoo dee the lowest unemployment rate ayaa waddanku gaaray marka aynu joognay February 2020-ga, taasoo runtii ah ku timid dadaalka iyo shaqo abuurka madaxweyne Trump iyo xisbigiisa. Haddayse taasi ay xanuunku hoos u dhigay maaha wax madaxweynuhu iyo nidaamka siyaasadda ee waddanka ku hogaaminaya wuxuu dhimaya. Arrinta feeska ee Faarax soo qaaday iyo kala duwanaanshaha waa runtii xanuun weyn oo waddanka ka jira. لكن دائماً جورج فلويد أو كله مينيسوتا لو جيلي مينيسوتا هو قبل الديمقراطية الديمقراطية أنا كتليها هونتي معها هذا وفي ستنا قبل هذا وسيدا فن ذات كمدة قالوا جوا سيدا مينيسوتا كاليفورنيا وحويه وحسب وقبل الله حسب الديمقراطية كتليها تسوحي كتوسينا إسا إن حسب الديمقراطية هذه تروحوا قوضة ما خشيه وحناه وقبل تاعي كنتينا وواحدة شذي ذات كمدة يوتتك دير تابة نظامك وحسرك لهين لكن هذا القصيين ذاتك الوسو تشيزان الديمقراطي واستعمالا وعوحا إذا تروده دماتي لأسايا شخص الريبوبليكان كأي نظامك السياسيات المدحوين وحاوي كنتي نتك ودقال أهان ومدى المدو ودنك مرايكنك وأفرتي السنة اللي صعدها في كو قارسي ماش الوسخيسي مال أنو قارسين في لورينجري أوباما أنو قارسين مال أسنبيل كليتون قارسين وغنتي اللوغي سيدا يقعو دين جرين
هذي عم بدلو موضوع عن قلو مدحوين ترامب دوانهن وحا دور غفبا كتاقي مامو الكيسة هذا نقطة قدومي أوراليسا مركي شركي ألاباما لغوقة بنيي تردي لفريه مويدي هذا كاليان كونوي أو لطليو أهايد أيا تري الرمو قويس درتي ونوغتغيا مركا عددك مارتي ميزانك كلها أولوها مدحوين ترام يدين على لطلين تيكتغي وحمود ديميان فرصة ديسا ديبو صدور رشدة هذا نقول ريو قاسم
محمد ومانسات والله ما يويس جوابتو تاس ومد هذا الشيء كان بين مركز الوشرة نظام كسياسي هذه استراتيجي قبويس بكلا وحانا للرجينا يا سيدي عن مركز الهرباء إلي حسب الربابل كانت مدحوين وبوح يكون ويه إن مدحوين ترام مخوكي لدورتو أفرتسر مصر صعبة ونا ودن كأقامين دونو
هذا نتقى فارح فارح وحا ود كدري كرتانير هاسي هشان سؤال شيء يصير عصده أو إن جمهوري بدن او مقع كولا حزبيغا جمهوريغا دحديسا ها هادان قدوميال قبل ها هادان شرعي ديجيال هوري إني آدي سو أبابولين او اي مدحوين ترامب كسور جيدان او اي تاقيريان نينين حزب اسكو حزبي هاين او مدحوين كحينكي هوري جو بايدن او هاد او تاقن حلك مدح تنمو ادلك ارين تاسي فرصة مدحوينها هوس موردقيسا هاديهاد هادالكي قاسم كوبلا بيسيدنا ود كسور دوانسا
ما يرونتي تقدم بعض عصينا يا مقصود آدم مني من تعال هذين إنه لبعض حسب حسب جمهوري دارن ترامب واحد من ذا إنت كيا عيان دار هندت هي لورينج هي تراديشنال ريبوبليكان يصير درج ريبوبليكان كتبت عن كاها سالها مقصود قاضي هذين كده يتو حسب كده براد وشركه ده يعني كده تقول سعودي سبب هذا المدحوين النور الديمقراطية جيمي كارر بيل كلينتون براغ أوباما إنتي مدحوينة على أوروداي جو بايدن إنتي دووي جوغين واتي كاملين دينا عهداد كد دموغرائي ريبوبليكان مدحوينة هي مدحوينة هي ريبوبليكان كمدبا عدد كنور جورج دوليو بوش شركة ميمان أما يسوي هدي دي أمينة لغو عسوين دا مدر رامني وعدد كور مدحوينة أوروداي سنة فينو كتيرا ميمان سيندي ماكين وقبضه وقدمتي جون ماكين سنتر كعانكا ما يمانو لما عسوين وحكاو كاقدر ان انت قفو مقعله وخسبه ده ريبوبليك عانكا وكله تاقيري جو بايدن وكان يديهاي جون كيسيك قدومي قبلك وهايو يهوري جون فليك وسنتك هاي سبونا وقبحي دالان ترام درتي وقبحي General Colin Ball oo nimado ahaa generalkii dagaalkii daraa ku gaaminayay John Warner isaguna ahaa senator Virginia oo in badan senator ku jiray marka run ahaantii qof loo bilaabay wanniga kan waa dundumadumay si qof loo iska gaar rag dadku wax garanay
waan garta qasim hay maxaad ka oran darantaas
sidaas si ka duwan hadda soo eegto madaxweyne Trump maanta waxa dhamaanteen inoo muuqata inuu runtii ku istareexayo تغيير وين او دين حكستا دي ماركا دين حكستا كده هداد كوبالا دا كيكتو هداد شعوب تكالي دوين دلك دلوين امريكا كوكونا كيكتو haddii shaqaalaha iyo dadka professionalska intaba ka eegto iyo haddii ganacsatada iyo dadka wax dhoofiya iyo aad ka eegto dhinaca siyaasadda intaba waxaad arkaysaa inuu madaxweyne Trump runtii ku istareexayo taageero ka weyn midda uu Biden heli karo. Haddaad eegto dadka shaqaalaha xataa kuwa shaqaalahada hoose ka shaqeeya shaqooyinka hoose ka shaqeeya dadka xisbiga dimuqraadigu marka ay talada hayaan ay canshuurta ku xagagoobiyaan ayagiyo dhaqaalahoodaba iminka xisbiga republicanka madaxweyne Trump wuu ka dhibaya canshuurtii taasoo runtii keenaysa inay ku hamiyaan oo higsadaan horumar dhaqaale oo aan hore loo arag. Haddaad eegto dadka sidoo kale ikhtiraaca iyo technology-ga ka shaqeeya maanta waxaad ogtahay madaxweyne Trump dadaalka ku geystay wixii ay doonayeen shiinaysku markii hore waddanka kula dhaqmayeen waa taa dabada laga dhigay oo dadkii ay runtii ku istareexayaan inay u madax banaanaadaan technology-goodii iyo waxsoosaarkoodii iyo cilmiga ay ikhtiraacayeen. Waxaa taa weheliya iyadoo xisbiga jamhuurigu daa xukumaan aqalka senate-ka oo runtii madaxweyne Trump uu ku haysto taageero weyn oo aan lasoo koobi kar marka walaal waa dawey jiraan shaksiyaad dowladda iska casilay ama shaksiyaad lasoo doortay oo kuraastoodii ka tanaasulay taasina la yaab ma leh oo mar kasta iyo bay dhacdaa iyo dowlad kastay ka dhici kartaa mana aha wax runtii wax u dhimi kara hogaaminta siyaasadeed iyo horumarka xisbiga republicanka iyo kan madaxweynaha mid
aad iyo aad baad umahadsantihiin labadiinaba
adaan mudanba.
Intaasina waxaa dhageystayaal noogu eeg barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay habeenkii koowaad ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka oo habeenkii xalay ahaa bilaabmay, iyadoo dhacdooyinka shirweynaha ee habeenada soo socdana aan idaacadaha dambe idinku soo gudbin doono. Intaynu mar dambe kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.
intaas amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisandheer intaas aan ugu gudubno
haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Nairobi nagu soo diyaariyay wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka ku soo socda dalka Soomaaliya iyo wadahadalada u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ma yihiin kuwo ku socda dariiqii ugu wanaagsanaa. Inkastoo la soo gabagabeeyey toddobaadkii hore kulankii ka dhacay Dhuusamareeb, isla markaana haatana ay socdaan kulamo u dhexeeya Jubbaland iyo Puntland oo iyaguna ka socda Garoowe, waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cabdirashiid Buule Gooni oo Bakaale loo yaqaano iyo Cabdicasiis Aadan Saalax, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabay Cabdirashiid Buule Gooni.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Yaasiin, waa mahadsanta adiga idaacadda V O A iyo fursadana siiyey xilligan. Doorashadu xilligeedii waxaa annaga Soomaali dan ugu jirtaa in xilliga markuu dhammaadaba doorashadu ay isbedesho oo xilli afarti sano markay dhammaato isbedel yimaado. Dowladdii maxaa Cabdullaahi Farmaajo uu hogaamiyaha ka ahaa iyo labadiisa aqalbo waxay ku guuldareysteen iyo xukuumaddiisa waxay ku guuldareysteen inay doorasho waqtigeedii one man one vote ay dalka ugu diyaariyaan. Saas darteed waxaa lagu qasbanaaday in odayaalkii maamul goboleedyadii stakeholder dadkii saamiladii siyaasadda miis isugu yimaadaan lagu qasbanaaday maadaama dowladda xilligeedu u dhammaaday, ayadana xilli xun ay kala jabtay. Waxaana loo baahanyahay samatabixin iyo dadka Soomaalida inay isku tanaasulaan. Doorasho xilligeedii ku dhacdo ama ka soo hormarto waa inay la qabtaa oo Soomaaliya oo dhan lagu mideeyo.
Cabdicasiis Aadan Saalax, waxaa muhiimka ah waa sistamka iyo rar mabgal raacyo, ma aha wixii ay laiska walwalaaqan jiray. Soomaaliya wada fiican bay qaatay oo siyaasadeeda oo nabad ah. Waxaa loo baahan yahay in cadaalad iyo sinaan lagu saleeyo Soomaaliya. Waxaan ku shaqaynaynaa two parallel system, baan ku shaqaynaynaa sistamkii hore burbure ee gabra madaxda ahaa iyo sistamka cusmaa ee Soomaalinimada madaxweyne Farmaajo horseeda ka ahaa. Cabdirashiid, waa dhegaysanaysaa Cabdicasiis iyo meesha hadalka uu u dhigayo, inkastoo Puntland iyo Galmudug iyo Puntland midna aana ka hadlayn. Waa dhegaysaa Cabdicasiis, maxaad arintaa kaleeda?
ceed waxaa leh mandate-ka dalka Soomaaliya, Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa loo dhiibay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo labadiisa aqal. Waxa Farmaajo markuu doorashada soo galay Xasan Sheekh waxyaalihii uu ku eedeeyay waxa ka mid ahaa inuu san aqal ka banaadir gobolka banaadir dhisin dastuurka inaan la dabaashatirin maxkamadii iyo adeegi garsoorka inuu dhisin saddexdiba farmaajo faashil ku hal arin uu ku kaambay gareenay oo lahaa xukuumadu waan iswadana mushaaraadkana waan bixinaa hay'ad foundation ka hal foundation ay hal system ah oo farmaajo u soo kordhiyay ma jirto saas darted waqtigina uu dhamaaday waa in lagu soo celiyaa dadka Soomaaliyeed goboladu waxay ugu soo noqotay arinta dawladdu baa wixii loo xilsaaray ku fashilay
ee abdulkadir sidee lagu heli karaa dawladdii iyo dawladdii labadii goobay oo aqalka sare iyo aqalkii hoose iyo waliba dawlad goboleed wada shaqeeyay si doorasho midaysan lagu heli karo
waxa lagu heli karaa marka ay labada maamul goboleed iyo dawladda isku qulub yihiin isku fikir yihiin isku talo yihiin isku system ay yihiin markaas ayaa la heli karaa rol ma wanaagsan oo la wasaco wixii cadaaladana markaas laga shaqeyn karo laakiin haddii aad adiga rabto inaad soomaali wax u qaybiso taladana aad ku jirin hor istaag baa imaanaya afsa kors farabaan baad keenaysa marka saa darteed dawladda marwalba waa isbaaro u dhiganahay waa puntland oo iyadana dabada ku jeedinaysa jubbaland oo meel aan u jeedin
haye cabdir
walaal gobollada dawladda markay ku fashilantay inay wixii loo igmaday ay dhamaashatirto ama shaqadii doorasho ama dastuurka dhamaashatirkiisa ama adeegii garsoorka ama systemki dalka in la gaarsiiyo madaxweynaha waayeelki dalku ahaa in xilligan accord cusub iyo UN isugu kaamayartay safaarado faashilnimada uu farmaajo Soomaaliya kusoo kordhiyay waxaan ka rabnay inuu waayeeleeyo Xasan Sheekh hala eedeeyo laakiin xilli kasta garku ku dhegi jiray isagaa waayeel ahaa isagaa u taraasuli jiray miis baana isugu iman jiray farmaajo xilligii doorashada ee dhammaatay waqtigii uu dhammaaday oo jid iyo jahal lala ayaa inuu haddana yiraahdo waxbaan saxeexay one man one fod maani kasta hadalku yiraahdo subax ka dambeeyo yuu buraaya caanadaatay dabadooda la qabtaa hadda in isku yimaado maamul goboleedyadana ay mis faristaan soomaalinimo loo tanaasuro dowladda federaalka iyo hogaanadeedana ay ayagii hadda way iskhilaafsay aqalka sare iyo meel jiraan hadda cagaysaan meel ay dhigeen lama hayo waa buuq badan baa jiro xisbiyada in isku yimaado sidii doorasho xilli dowladnimo aan ku gaarno loo gaari lahaa in loo gudbo
cabdicasiis kuu muuqataa in la heli karo nidaamka uu ka hadlayay iyadoo la wada shaqaynayo oo aan beel caalam iyo dad asheeya midna dhex gelin inay soomaalidu heshiiso oo dad soomaaliya samatabixin kara baarlamaan soo dhisi kara la keeno
lama heli karo waayo nin rabo talada inuu gacanta ka marorsado oo rabo inuu isaga taliyo isagoona talada haynin yuu rabaa inuu xukunka soomaaliya la wareegyo waayo marka haddii aad isku qulub nahay isku qulub yihiin soomaaliya way wada shaqayn kara lakiin isku qulub maha waayo haraagi gabra iyo tigre ayaa ku jira meesha iyadan kuwaasi qadka ka baxayn siyaasadda soomaaliya midba noqonaysa
ugu dambeyd cabdirashiid maxaad xal u aragtaa haddaad diidan tahay nidaamka dowladdu ay wax ku wado xaggee waad xalka u aragtaa
walaal dowlad goboleedyada waxaa laga gudbi karaa iyo systemka waxaa laga gudbi karaa oo dowladda dhexe awooddeeda in gobolladu dowladda si nidaam ay ku gaarto oo institutionadii dowladda oo dhan xamar dowladda kama soo daadegin waxaan ognahay in institutionadii hay-adihii dowladda la rabay gobollada inay gaaraan degmooyinka gaaraan tuulo gaaraan iyadoo la maray dowladda dhexe maamul goboleedyada degmo location division ilaa tuulo iyo kijiji inay gaartaan rabay dow iyo daaq inay dowladnimada noo gaartaan dow iyo daaq ay gaarsiiyaan iska daaya filla soomaaliya iyaysan ka daadegin dowladnimadii marka farmaajo waxaan ka qabsanaynaa eed soomaaliyeed inuu ilaaliyo cuqdad uusan reebin si deg dega doorasho diseembar ka hor dhacdo waa inuu dalka aado
cabdicasiis maxaad xal aragta
halka waxaan ognahay in maamul goboleeda ay la shaqeeyaan sistemka madaxweynaha u dejiyay oo soomaalinimada iyo cadaaladnimada ah waa inuu raaca waayo sistemka hore uu gabar si qasan jiray waxay ahayd sistem soomaaliya la dirir ah meelo qaar oo soomaaliya lala dirirey oo xaqooda iyo xuquuqdooda la diidana marka sida darteed dowladda waxaan u aragnaa in maamul goboleeda inay la shaqeeyaan sistemka iyo rarmaabka cusuban ee dowladda soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo qarshadka ka yawa inay raacaan sida degda u dhaqmoor
aad ayaad ubaasantay kuwaasi waxaa yeel cabdicasiis aada saalax iyo cabdirashiid buule gooni oo bakaale loo yaqaano labaduba jooga magaalada nairobi doodii gaaban intaynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno hadday ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheere oo inoo socodsiinaya xubintii dooda gaaban gudahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii galabnimoy halkan si wada jirayda kala socodsiinayeen saare cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac tinintan idaacaddan idaacad la mid ah isugu iman doona waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo